Recenzentska šola, radija, študent.
Серійські мотрівці.
На дну ще видно превеч муля. Končno. Добили смо jo. D slovensko nadaljevanko. Jezero je nahajepano do vraga obšlo širno nedeljsko prime time občinstvo konec decembra in prejšnjo nedeljo po šestih delih končalo svojo televizijsko pot. Serija, nastala v produkciji igranega programa televizije Slovenija, je promovirana kot alpski noir in je na hajpu nabirala že od avgusta na Sarajevskem filmskem festivalu in kasneje na Ljubljanskem Lifu, kjer so, kot je pač zadnje čase v modi po svetu, predpremjerno prikazali prva dva dela nadaljevanke. In odzivi so bili precej pozitivni. Šarmantno zatežen in nesrečno pobit Sebastian Cavazza kot inšpektor Taras Birsa na ozadju nezmotljivo vedno lepih podob bohinjskega kota je pač vsaj na prvi pogled več kot potencialno uspela poslastica nedeljskega večera. Plus kriminalne zgodbe v slogu skandinavskega noarja, torej truplo, seks in korupcija na meji med realnim in teorijo zarote, so vedno priljubljen fiktivni material širokega kroga občinstva. Vsaj prejšnjega desetletja. Nadaljevanka Jezero je posneta po romanu Tadeja Goloba. Ekranizacija je bila tako vsaj v tem kontekstu do neke mere odrešena običajne scenaristične travme nadrealistične mrtvosti dialogov, ki pregovorno večkrat bremenijo domačo produkcijo. Vendar le do neke mere, kot se je skazalo med ogledom vseh šestih delov, ki so polagoma drseli v čedalje bolj razvlečeno in nezanimivo čigumijasto tkivo televizijskega teksta. A preden zapademo v klasično špuro negativistične kritike. Jezero ni tako slabo. Sploh ne. Jezero je dejansko povprečno. In v svoji zgodbi, svoji povprečnosti, dejansko dobro. Tako prekleto zgolj povprečno dobro, da en malček boli. Zgodba je, forma je. Od protagonistov, njihovih zapletov in prepletov do rabe filmskih izraznih sredstev, torej sloga, ki dotičnemu žanru pripada, vse je v Jezeru stoji. Vse je postavljeno izredno natančno glede na vzorčne tekste skandinavskega noarja. A ravno ta izredna natančnost posnemanja postane tista, ki na koncu naredi sam serijski tekst tudi precej mrtev, dolgočasen in naivno preprost. Imamo torej relativno brutalen in dovolj zapleten, to je skrivnosten umor, ki se potencialno lahko razplete v človeku vedno ljube analize seksualnih in drugih, v narekovajih sprevrženih mahinacij človeškega uma. Nesrečna žrtva je klasično potopljena v zbrko, ki bi lahko nakazovala tudi na odgovornost skrito med pomembnimi kravatarji, večkrat od požrešnosti pokvarjenimi državnimi uradniki. Čeprav gre, pozor, kvarnik za vse, ki zgodbe ne poznate, tokrat le za ljubosumno, noro in histerično zatraumirano ženo. Auč. Rešiti tak zločin bo torej delikatna naloga, ki bo terjala brezkompromisnega in k visokim, a dvomoralnim standardom zavezanega detektiva. Ta detektiv je ponavadi tak zaradi sprevržene narave sveta in ljudi. Njegovo kariero, kot tudi intimno življenje, ki ga običajno skoraj da nima ali pa je zares bedno, razkraja nihilistična perspektiva tako v veri do božje kot do človeške pravice. Naš antijunak mora torej ob službeni dolžnosti rešiti tudi svoje zasebno življenje. Nič od tega ni nujno, da se do končnosti in pomiritve sicer zgodi. Tako je življenje in taka je tudi serija. Polna hladnih barv in temačnih odtenkov v izrazitem realizmu, skorajda naturalizmu. Sploh, ko na sceno stopi truplo. Po vseh normativnih žanrskih obrazcih za jezero torej kljukica. Zadoščeno. Celo vizualno mestoma navdušujoče, za kar poskrbijo širokokotni kadri temačnih gora nad Bohinjskim jezerom, ki so pač, kot že rečeno, nezmotljivo lepi. Tudi vodna špica ne izostaja od trendov sodobnosti, kot smo jih vajeni z Netflixa, HBO-ja, Amazona in drugih. V skrivnostni meglici blatne jezerske vode plava rdeč nedrčak. Trava, ki izgleda kot blond lasije odgrezane glave na jezerskem dnu, in tako dalje. Podobno je z izbiro glasbe za uvodno špico, ki je po vseh standardih dobro izbrana. Neutralno navdušujoč in vse splošno popularen, ušesa lepo plavajoč rock kitarski komad. Klasična generična dobrina, ki ne zmoti, temveč je celo zapomljiva, ker smo jo itak slišali dovolj tudi vedno in povsod drugod. Klemen Dvornik in Matevž Luzar, režiserski tandem, sta torej pokazala, da sta pridna učenca. Morda celo malo preveč piflarska. Obrazce sta namreč izredno dobro izluščila in jih spretno izkoristila v okvirnih predlogah lastnega materiala. In ravno zato, ker sta pristopila tako zelo piflarsko in korektno, se je celokupna izkušnja gledanja izpridila. Razvlekla. Zgodbi je kar naenkrat začelo zmanjkovati življenjske sape, da je vsakič bolj hropela. Pri tem ne ciljam na zvočno sliko. Zato smo si krivi sami in naši high-tech tanki TV. Tako pravijo. K temu občutku je dodatno pripomogla standardizirana klišejskost na vseh možnih točkah. Bolj kot vsebinsko pa je v tem kontekstu zmotljiva vizualna plat oziroma ustvarjanje zgodbovnega toposa. Na približno slabi polovici serije čudovite, mogočne in strašljive zasnežene gore postanejo pač zasnežene gore. Nesrečna tovarna rok pa je še bolj nesrečno in večno zbirališče narkomanov spet in spet. Glede tega zgolj naveličan pridih, ob katerem se človeku hitro zaleti na stereotipu ali dveh. Ali desetih. Ampak ja, vse logično, kako in zakaj. Tveganje zmanjšujemo v kontekstu producenta ali pa v pomankanju umetniških jajc v nezmotljivo normiranih obrazcih. Poligon, ki je postavil pogoje za nastanek serije, je bil omejen. Kje točno? V glavah ustvarjalcev ali njihovi dejanskosti? Vseeno. Na vse zadnje občinstvu je bilo po večini vse lepo in prav. Kar je povsem ok. Legit. Cool. Hudo. Fine. Končno ena slovenska nadaljevanka, ki ni povsem osovražena. Za katero se morda pretežno veselimo celo druge in tretje sezone, ako bo bog in proračun dal. Mul na jezerskem dnu je pobirala Anja.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.